kun sagale bilisumma oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 fi walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobee ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 17175 irratti yookiin dambalii gidduu galeessaa kiloheerzii 8037 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloheerzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan oromootiin roobi ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa oromootiin.
Ashama akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo nageenyi keenya kabajaa fi ulfinaa qilleensarraan bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu siniin jecha sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoo irraa keessummeessituun keessanarraan ayyaantu bulchaati. Akkuma beekamu qophiin keenya jalqabarratti siniif dhiyaatu oduu ta'a. Ijoo dubbii adda bilisummaa oromoo irraa kennamu ammoo oduutti aansuun isinii dhiyeessina. Sabboontonni Oromoo godinaalee Oromiyaa garaa garaa keessa jiran namtokkee fi maandheen ijaaramanii waraana bilisummaa Oromoo dinagdee fidhannoon jabeessuuf gumaacha taasisanii jiru. Gumaacha sabboontonni Oromoo taasisan kanarratti gabaasa qindeeffanne xumura qophii keenyaa irratti isin biraan geenya. Hundumaa haga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeeraa. Amma gara oduuttan isin ceesisaa. Turtii gaarii.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo oduu yeroo kanaa qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an ibsaa gaaddisaatiin. Qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon geggeeffamu jabeessuuf gabroonfattoota waliin falma hadhaawaa kan geggeessaa jiru waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf sabboontonni Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaa keessa jiraatan maandhee fi dhuunfaan gumaacha taasisan jabeessanii itti fufan. Sabboontonni Oromoo tokko dhuunfaan meeshaa lolaa RPG 1 fi qarshii 5,000 wayita arjoomtu obbo Falmii Dhugaa ammoo qaawwee AKM 1 rasaasaaf kaazina waliin arjoomaniiru. Sabboontonni Oromoo gabrummaatti xumura gochuuf qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu waliin hiriiruuf maandhee fi dhuunfaan ijaaraman kunniin waraana bilisummaa Oromoo dinagdee fi hidhannoon cimsuuf walumaa galatti qarshii 56,390 meeshaalee waraanaa adda addaa huccuu adda addaa fi galaa gumaachanii jiran. Sirna gabrummaa jaarraa tokko oliif uummata Oromoo irratti gabroonfattootaan diriirfametti xumura gochuuf furmaanni jiru tokkichi qabsoo hidhannoo kan geggeessaa jiru adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo cina hiriiruun tumsa barbaachisu gochuu akka ta'e kan hubatan sabboontonni Oromoo kunniin gumaacha roga maraan taasisan kan itti fufan ta'uu fi qaamaanis qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti hirmaatanii wareegama qabsoon isaan irraa barbaaddu mara kan raawwatan ta'uu mirkaneessaniiru. Dhaggeeffattoota keenyaa bal'ina oduu kanaa gara xumura qophii keenyaa irratti isiniif dhiyeessina. Mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee fi Jaleen ishee OPDO'n sochii adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo to'achuu kan jedhuun maallaqa guddaa ramadanii harka lafa jalaan qabsaa'otaa fi sabboontota Oromoo irratti duulanii ajjeesu ukkaamsanii fudhatuun gara dabarsuu karoora kan godhate duula diinummaa bananii jiran. Ajjechaan caamsaa 26 bara 2018 godina Lixa Shaggar magaalaa Amboo bakka Goosuu jedhamutti saboonaa fi qabsaa Oromoo dargaggoo gammachiis baddeessaa fi godina Qeellam Wallaggaa Ona Hawwaa Galaan ganda tuulamaa keessatti saboonaa Oromoo obbo Ahmad Jibriil irratti raawwatame qaama duula kanaa ta'uun hubatameera. Bifum ol fakkaatuun halkanidaa ona gidaamii keessa mana sabboonaa Oromoo tokkotti dhaquun ajjeesuuf wayita yaalanitti ollaan akka dirmatuuf tattaaffii godhameen miliqee harkaa baafachuu danda'eera. Duulli lafa jalaan mootummaa wayyaanee fi OPD'n wal ta'uudhaan qabsaa'otaa fi sabboontota Oromoo irratti bananii jiran kun bal'ina kan qabuu fi godinoota Oromiyaa cufa keessatti kan geggeeffamudha. Akkuma kanaan magaalaa Finfinnee keessatti buuressitoota qeerroo bilisummaa Oromoo barbaan adamsina kan jedhuun dargaggoota Oromoo dalaga mataa isaanii fi Finfinnee bakkoota adda addaa keessa jiraatan irratti duula bananii jiran halkan mana manatti dhaquun sakattaa geggeessuu fi hojii goltummaatti fuulleffatanii jiran. Karoorri dhokataan mootummaan wayyaanee OPD'n wal ta'ee baafatuun Oromiyaa keessatti hojii goltummaa qabsaa'otaa fi sabboontota Oromoo irratti adeemsisaa jiru bal'aadha. Hojii yakka kana raawwachuuf maallaqni biyyattii gara biiliyoona lamatti shallagamu ramadamu kanneen keessa beekan ifa godhu. Addi bilisummaa Oromoo biyya seeneen waraanaa jira maqaa jedhuun waraana isaanii godinoota adda addaatti bobbaasuun hojii goolii uumutti bobbaasu Oromoota sabboonummaa qaban addatti fo'anii ajjeesu hidhuu olola irratti oofuu fi meeshaa sagalee hin qabne faan waraananii miidhaa irraan ga'uu fi kan kana fakkaatan yakkoota mootummaa wayyaanee OPD'n ilmaan Oromoo irratti geggeessuuf shiranii jiran keessatti argamu. Mootummaa wayyaanee fi dhaabni jaleen ishii OPD'n afaaniin waan biraa lallabaa harka lafa jalaan yakka ajjeechaa hidhaa fi kan kana fakkaatan qabsaa'ota sabboontotaa fi qeerroo bilisummaa Oromoo irratti bananii waan jiraniif akka waliigalaatti uummanni keenya eegumsa barbaachisu akka ofii godhu dhaamsi darbee jira. Keessumaa sabboontonnii fi deeggartoonni qeerroo bilisummaa halkan halkan nageenyummaa isaaniif tika barbaachisu ofii gochuu akka qaban dhaamameera. Qaama kamuu halkan bakka jireenya isaanii dhaquun isaan barbaadaniif awwaachuu akka hin qabnee fi haga danda'ametti ittisa akka ofii godhan dhaamsi kun ni hubachiisa. Mootummaan wayyaanee addatti ammoo jaleen ishee OPD'n har'a qabsoon bilisummaa Oromoo mataa ol qabattee akka haasoftu ishee taasisee fi mirgi Oromoo kabajameeraan weedduu dharaan lallabaa ooltu ajjeechaa sabboontotaa fi qabsaa'ota qeerroo Oromoo irratti godinoota Oromiyaa garaa garaa keessatti raawwataa jirtuuf gaafatamii duraa kan ishee ta'uun hubatamuu qaba. Yakka kaleessaas ta'ee har'a bifa haaraan karoorsanii harka lafa jalaan qaamota tikaa fi humna waraana wayyaanee waliin ta'uun ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiraniif gaafatama jalaa miliquu hin danda'an. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenya hafan hordofaam.
Dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloohertzii 15420 irratti isiniif tamsa'aa jiruudha. Qophiin keenya oduu isin dhageessisuun eegalee ammallee akkumatti fufetti jira. Amma qophii keenya itti aanutti ceenaa innis ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo irraa kennamu ta'a. Hordofaa.
Dhugaanis karaanis anuma jechaa sirna dimokiraasii fiduun hin danda'amu. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo caamsaa 29/2018. Itti aanaa dura ta'aa dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kataan obbo Lammaa Magarsaa caamsaa 20 guyyaa addawaawiin aangoo pilootikaa Itiyoophiyaatti qabate waggaa 27ffaa ilaalchuudhaan haasaa dheeraa taasisanii jiru. Haasaa isaanii keessatti itti baha injifannoo caamsaa 20 waa'ee sirna federaalizimii saboota danuu, waa'ee aadaa pilootikaa uummatoota biyyattii isa badaa sirna dimokiraasii ijaaruu kan ilaalu, Itiyoophiyaa balaa irraa hambisuu fi waa'ee dhaabolii dorgomtootaa keessaa'u waa'ee dhaabolii Oromoo waa baay'ee dubbatan. Obbo Lammaan akka waan dhaabni isaanii OPD'n qofti bilisummaa fi sirna dimokiraasii argamsiisuuf qabsaa'ee mirga lammummaa fi mirgoota dhala namaa Oromoo kabachiisee sana bira iyyuu dabree Itiyoophiyaa balaa irraa hambiseetti ol fuudhanii faarsan. Haati mimmixaa kanuma kootu gubaa jette mitiire. Seenaa haaraa hojjennee jedhan. Haa ta'u seenaa kan hojjetu uummata bal'aadha malee namtokkee yookaan murna tokko miti. Qabsoo Oromiyaa fi Itiyoophiyaa guutuu keessatti barootaaf deemaa turee fi injifannoolee hanga ammaa galmaaniif OPD'o shaampiyoona taasisan. Humnooti siyaasaa qooda mul'ataa gumaachan qofa otoo hin taane wareegama uummanni bal'aan kumaatamaan itti baase gatii dhabsiisuun dhaaba isaanii OPD'o bilisa baasaa waa hundaa taasisanii dhaadhessan kan of jaju hin dogoggoruu jedha Oromoon. Gama biraan qaamota biroon injifannoo wal saamuu hin qabnu jedhanii komachaa ofifammo injifanno ummanni ballan addattammo qerron bilisumma oromo wareegama gudda baaseni galmeessan saamu barbaadu afaanuma kaleessa bakka amma geenye kanaan kan nugahe wareegama ummanni oromo waggoota sadan dabran baasedha jechaa turaniin har'a jalqabaa fi xumurri yookaa alfaa fi omeegaan qabsoo oromo oppidiyoodha jechuuf hin qaanfanne falma ummanni oromoo biyyaan baa karaa miidiyaa hawaasaa fi waan isaaniif danda'ame hundaan taasisaa turanii fi jiran bishaan itti naquun busheessuu kajeelan kana malees injifannoon qabsoo bilisummaa oromoon hanga amma argame akka waan qabsoo waggaa sadan dabranii fi ji'a tokkoo fi lama qofaan argame fakkeessanii dubbatan kun dhugaa dirreerra jiru haaluu fi haqa dabsuudha lubbuu fi dhiiga ilmaan oromoo mirga abbaa biyyummaa ofii falmachuu keessatti waggoota dheeraaf badee fi dhangalee bilaasha taasisuuf yaaluudha qabsoo sabboontonni oromoo waggoota dheeraadhaaf adeemsisan achiin hiiqne bu'aa qabatamaa hin fidne jedhanii tuffachuu fi xiqqeessuu yaalaa waamicha waliigaltee fi tokkummaa taasisu kun akkamitti ta'uu danda'a ilaalchaa fi karaa ani irra deemi qofatu sirriidha my way is highway jechaa sirna dimokiraasii fi biyya ijaaruun hin danda'amu haa ta'u ummanni oromoo fi adda bilisummaa oromoo karaa nagaa fi dimokiraatawaa qabsaa wajjibbanii osoo hin taane karaa nagaa kan itti cufe sirna wayyaanee OPDO EPRDF ta'uu addunyaa guutuutu beeka obbo Lammaan lammiiwwan oromoo 40,000 ol mana hidhaatii baafne ummata qofaa miti mana hidhaa bilisoomsine jedhan ummata mirga lammummaa mulqamee biyyaa baqatee biyyaa fi qe'eessaatti galchaa jirraa jedhan haa ta'u ummata dila kana eenyutu hidhe ofiin mana hidhaatti of darbanii maaliif hidhaman maaliif 40,000 biyyaa baqatan biyya ofii waan jibbanii fi yeroo kun hindi ta'uu obbo Lammaa fi OPDO'n eessa turan ummata mirga ofii falmate kanneen hidhuu fi biyyaa ari'uu keessaa ofii qooda hin qabanii hidhamtoota siyaasaa oromoo 40,000 ol hiiknee oggaa jedhan dhuguma qaroraa fi kaka'umsa ofii isaaniirraa ka'aniiti moo gaaffii dhiibbaa ummanni oromoo taasiseen hiikan hoogganoota ofii 5-6 hiiksuuf ummanni 5-6 lubbuu ofii ittiin dhabne deebii gaafilee asii olii isaanuma hoogganoota OPDO'tiif dhiisna hoogganoonni OPDO dhaabolii siyaasaa oromoo biyya alaa jiran filmaata biraa dhabanii karaa isaanitti fakkaate qabsaa'uu filataniin karaa tokko koottaa waliin taanee wal gargaarree waan biyya kanaaf ta'u hojjennaa jecha karaa biraa immoo isaaninuu ni bilisoomsine jechuun ga'ee isaan qabsoo bilisummaa oromoo keessatti qaban xiqqeessu waamicha isaan gochaa turan koottaa waliin hojjennaadha moo koottaa isin bilisoomsinaadha jechi akkanaa waan nama dhaaba yookaan mootummaa tokko hoogganurraa eegamuu miti qabsaa'otaa fi ummatatti qoosaa waamicha haasawa nagaa fi araaraa taasisuun waan waliin deemu miti jechooti qaama mootummaa irraa akka kanatti daddarbataman kan gara waliigaltee fi tokkummaatti nama geessan osoo hin taane kan addaan fageessanidha kan rakkoo jiru furan osoo hin taane kan hammeessanidha akka innis hin komanneef waame akka inni hin nyaanneef nyaatarraa dhiibii jedhama mitiire adeemsa kanaa waldhabbii siyaasaa biyyattii keessa jiru furuun hin danda'amu salphaattis furuuf hin taa'u dhugaanis karaanis anuma qofaa jechaa waliin waldhabbii siyaasaa biyyattii furuun hin danda'amu adda bilisummaa oromoo abbaan qabsoo ummata oromootii jedhee amana dhaabni adda bilisummaa oromoo kan ummata oromoo fi kan ummanni oromoo wareegama guddaa itti baase ta'uun hin haalamu namtokkee fi gartuuleen adda addaa qooda haa qabaatan malee seenaa kan hojjetu ummata bal'aadha jedhee amana kan qabsaa'ee of bilisoomsus ummata malee namtokkee yookaan qaamni tokko anatu si bilisoomsa yookaan bilisummaa sii fide jedhee himachuu hin danda'u kun waan seenaa keessatti ta'ee hin beekne fi ta'uus hin dandeenyedha ta'uus hin qabu bilisummaa namni namaaf hin kennu kana malees aangoon biyya Itoophiyaa bulchuu oromoo harka galee jira kanaaf injifannoo guddaa galmeessinee jirra jedhamee labsamaa jirus adda bilisummaa oromoo dhugaadha jedhee hin fudhatu oromoon Itoophiyaa bulchuu miti mirga ofiin of bulchuuyyuu jaarraa tokkoon ol sarbamee jiru harka isaatti hin deebifamne warri OPDO ummata oromoon bilisummaa isinitti uwwifne Itoophiyaayyuu bilisoomsine jechaa jiran ofiifuu kan biraa dhiisi oromiyaayyuu bilisummaan bulchaa hin jiran OPDO'n taayitaa malee aangoo politikaa isa dhugaa hin qabu Wamicha rakkina siyaasaa Itoophiyaa waggoota lakkaa'e haasawa nagaan furuu ilaalchises Adda Bilisummaa Oromoo ejjennaa qabu deddeebisee beeksisee ture. Adda Bilisummaa Oromoo bara 1992 mootummaa cimsaa Itoophiyaa keessaa kan bahe dirqameeti malee dharraa lolaa qabaateeti miti. Paartii har'a aangoo politikaa harkaa qabutu olaantummaa humna waraanaa qabutti gargaaramee lola ABO irratti labsee dhiibee mootummaa keessaa baase. Kanaaf Adda Bilisummaa Oromoo akka waan inni nagaa hin barbaanne fi farra nagaa fakkeessanii deddeebisanii dhiyeessuu yaaluun fudhatama tokko illee hin qabu. Haasawaan walta'insaa ta'ee nagaa buusuuf gama ABO'tiin yaaliin hin taasifamin hin turre. Har'as ABO'n haal duree tokko malee bakka qaamni sadaffaan jidduu jirutti mootummaa Itoophiyaa wajjin haasa'uuf qophii ta'uu ejjennaasaa irra deebi'ee mirkaneessa. Kanaaf hoogganoonni mootummaa Itoophiyaa karaa tokko waamicha nagaa taasisaa karaa biraa olola hin taane oofuu dhiisanii qulqullummaan haasawa nagaa yookaan peace talk seenuuf qophii ta'uu isaanii ifa akka godhan hubachiisa. Injifannoo uummata Oromoof caamsaa 29 bara 2018.
Ayyeenna geeffatoota keenyaa kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraati amma qophii keenya xumuraa irra geenyee jirra. Sabboontonni Oromoo godinaalee Oromiyaa garaa garaa keessa jiran nam-tokkee fi maadheen ijaaramanii waraana bilisummaa Oromoo dinagdee fi dhannoon jabeessuuf gumaacha taasisanii jiru. Kanarratti gabaasaa qindeeffanne qabannee dhiyaannee jirraa. Faana bu'aa.
qabso bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon gaggeeffamu jabeessuuf gabroonfattoota waliin falmaa hadhaawaa kan gaggeessaa jiru waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf sabboontonni Oromoo maadhee fi dhuunfaan gumaacha taasisan jabeessanii itti fufaniiru. Sabboontuun Oromoo tokko dhuunfaan meeshaa lolaa RPG tokkoo fi qarshii 1,000 wayita arjoomtu obbo Falmii Dhugaa immoo qawwee AKM tokko arjoomani. Sabboontonni maadhee fi dhuunfaan ijaaraman kunniin walumaa galatti qarshii 1,506 fi 390 meeshaalee waraanaa adda addaa, huccuu adda addaa fi galaa waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Gabrummaatti xumura gochuuf furmaanni jiru tokkichi qabsoo hidhannoo kan gaggeessaa jiru adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo cinaa hiriiruun tumsa barbaachisu gochuu akka ta'e kan hubatan sabboontonni Oromoo gumaacha roga maraa taasisan itti fufaniiru. Haaluma kanaan sabboontonni Oromoo godina Shawaa Lixaa namtokkee fi gurmuun waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf gumaacha adda addaa taasisaniiru. Haaluma kanaan obbo Beekaa Barii mobaayila harkaa, obbo Falmii Dhugaa qawwee AKM tokko rasaasaa fi kaazeenaa, obbo Guddataa rasaasota, aadde Obsee Dinquu meeshaa waraanaa RPG tokkoo fi qarshii 1,000, maadheen utubaa baacaa lammii qarshii 3,000 fi 250, maadheen hawwii bilisummaa qarshii 12,000 kana keessaa qarshiin 1,000 kan aadde Obsee Dinquu gubbatti tuqame keessaa'e. Haaluma walfakkaatuun sabboontonni, deeggartoonni fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo godina Dhihaa, godina Qeellam Wallaggaa, onoota akka Gaawoo Qeebbee, Jimmaa Horroo, Daallee Waabaraa fi godina Wallagga Lixaa, onoota akka Baabboo Gambeelii fi Qondaalaa keessa jiraatan qabsoo bilisummaa Oromoo galiin gahuuf furmaanni waraana bilisummaa Oromoo jabeessuu akka ta'e jala sararanii hubachiisaniiru. Gumaacha taasisaniin waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf qarshii 1,800 fi 840 boombii harkaa 2, marxoolee fi kopheelee fi boorsaa waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Maadheeleen godina Qeellam Wallaggaa ona Gaawoo Qeebbee irraa gumaacha taasisan maadhee qabsoo bilisummaaf 1,350, maadhee qabsoon sabaaf qarshii 1,400, maadhee daandii qabsaa'otaa qarshii 1,200, maadhee daandii qeerransoo qarshii 700, maadhee daandii bilisummaa qarshii 800, maadhee soonsa bosonaa qarshii 1,500, maadhee falmataa sabaa qarshii 900, maadhee diddaa gabrummaa qarshii 610, maadhee sagalee bosonaa qarshii 100, maadhee jajjabeessaa sabaa qarshii 800, maadhee irbuu shindiggaa qarshii 580 waraana bilisummaa Oromoof galii godhaniiru. Onuma kana sabboontonni Oromoo dhuunfaan gumaacha taasisan ammoo guma baas lammii qarshii 200, daandii dhugaa qarshii 300, yaadannoo jaarraa qarshii 500, gadaa walabummaa qarshii 500, atoomsaa 100 qarshii 200, jajjabeessaa qabsoo qarshii 500, sabboontota leeqaa golboo qarshii 500 yommuu arjooman. Godinuma kana ona Jimmaa Horroo irraa ammoo maadheen gurmeessaa lammii lakkoofsa 2 qarshii 1,000 yeroo gumaachan sabboontonni dhuunfaan gumaacha taasisan ammoo Qilxuu Bokoree qarshii 200, Tulluu Maroo qarshii 500, Murataa Sabaa qarshii 500, Haafiz Abdallaa qarshii 300, Naablaateeraa Shukkulaa qarshii 500, Olii Tuuchoo qarshii 200, Jijoo Jireenyaa qarshii 200 waraana bilisummaa Oromoof arjoomaniiru. Haaluma walfakkaatuun godinuma kana ona Waabaraa irraa sabboontonni dhuunfaa fi maadheen gumaacha taasisan ammoo maadheen Gaala Oromiyaa marxoo 15 wayita arjooman. Dhuunfaan sabboontonni gumaacha taasisan ammoo biiftuu barii bilisummaa boombii harkaa F1 tokko, burqaa bilisummaa lakkoofsa 2 boombii harkaa tokkoo fi kopheelee fi boorsaa ona qaaqee ganda deentaa bilee irraa tumsa qabsoo qarshii 500 gumaachaniiru. Sabboontonni Oromoo godina Wallagga Lixaa ona Qondaalaa maadhee dirree bilisummaa Liqixii qarshii 800 waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Bifuma walfakkaatuun maadheen Nimoonaa qarshii 700, maadheen Abdii Biyyaa qarshii 600 galii godhaniiru. Waraana bilisummaa Oromoo qabsoo ofirratti hirkannoon diina haleelaa jiru jabeessuuf sabboontonni Oromoo godina Booranaa onootaa fi araddaalee adda addaas gumaacha taasisan jabeessanii itti fufaniiru. Haaluma kanaan godina Booranaa Onamiyoo magaalaa Hiddii Lolaa fi naannoo galaa nyaataa gosa adda addaa fi re'oota qarshii 1,600 bituun waraana bilisummaa Oromoof galii godhaniiru. Shamarran Oromoo onamiyoo walitti gurmaa'uun galaa adda addaa fi meeshaalee waraana bilisummaa Oromoof barbaachisan qarshii 1,600 bituun gumaachaniiru. Onuma kana magaalaa Hiddii keessa kan jiraattu sabboonaan Oromoo Bobbaas Boruu jedhamu dhuunfaan galaa waraana bilisummaa Oromoof ta'u qarshii 400 bituun arjoomee jira. Odeessa gumaachaa sagalee bilisummaa Oromoo gahe biraan sabboontonni Oromoo godina Arsii Bahaa Ona Digaluu Xiijoo keessa jiraatan dhuunfaan waraana bilisummaa Oromoof gumaacha taasisanii jiru. Sabboontonni kunneenis Aadde Edillii Birraa qarshii 3,200, Guutamaa Hawaas qarshii 5,000 fi Bombii Harkaa Effiwaanii 1, Urgeessaa Lammii qarshii 200 waraana bilisummaa Oromoof gumaachaniiru. Haaluma walfakkaatuun Maadheen Adda Bilisummaa Oromoo Ulluuqaa Diinaa lakkoofsa 20 jedhamu kan Ona Booseet keessatti gurmaa'anii jiran waraana bilisummaa Oromoo diinagdeen jabeessuuf gumaacha maallaqaa taasisaniin qarshii 1,000 arjoomaniiru. Walumaa galatti sabboontonni Oromoo kunneen dhuunfaa fi maadheen waraana bilisummaa Oromoo hidhannoo fi diinagdeen jabeessuuf gumaacha maallaqaa qarshii 56 fi 390, meeshaalee waraanaa, rasaasota galaa, huccuu waraanaa fi dhuka'aa garaagaraa akkasumas rasaasota galaa fi huccuulee adda addaa waraana bilisummaa Oromoof gumaachanii jiru. Gumaachi isaanii kunis hanga kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo Adda Bilisummaa Oromoon durfamu galii isaa gahutti cimee kan itti fufu tahu waadaa seenaniiru.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo jalqabbii sagantaa keenya irraa haga xumuraatti turtiin ufaana gootaniif ulfaadhaa isiniin jecha sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin harraaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophii birootiin haga walitti deebinutti nagaatti. Injifannoo uummata Oromoof. Thank you.